kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan uga hadli doono taariikhda ururka IGAD iyo loolanka u dhexeeya dalalka gobolka. Ururka IGAD ayaa la aasaasay sanadkii 1986 iyada oo shaqadiisu ay ahayd la dagaalanka abaaraha, laakiin 10 sano kadib ayaa loo bedelay ujeeddada ururka mid la xidhiidha horumarinta, waxaana xaruntiisu ay tahay dalka Jabuuti, sida uu faahfaahinayo Professor Xuseen Aadan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kuna sugan Muqdisho.
Ururka IGAD waxaa la aasaasay 1986 ayaa lagu aasaasay Jabuuti, waxaana aasaasay wadamo 6 ah, inkastoo 2 wadan ay dagaal kaga soo biireen oo Eritrea oo kusoo biirtay 1993 iyo Koonfurta Suudaan oo ina Suudaanta kale ka go-day oo kusoo biirtay 2011. Laakiin ururka IGAD inta badan wuxuu ku shaqeeyay in keliya 7 xubnood uu ku shaqeyn jiray intiisa dhammayd. Waxaana uu bilaabanayay maqaanaa 7 baad inta badan shaqeynaysay kol ay IGAD ka baxday Eritrea, mar lagu shirahayay Kenya oo 2007 ahayd, oo ay u codeeyeen in ciidamada Ethiopia ay galaan Soomaaliya, oo ay markaasina kasoo horjeeday oo xurguf ka dhexaysay Ethiopia iyo Eritrea ay taagneed, Eritreana ay taageersanayd ay taageertay xoogagii muqaawamada iyo maxkamadii Islaamka, dowladda Ethiopiana ay taageertay dowladdii kumeelgaarka hebeyaagaa jirtay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah yarxamah, ayay ka taageeradii ayay ahayd. Markaa arrintaasi iga baxday muddayan ka maqnayd, hadda ayay markii oo isbedelka uu ka dhacay East Africa uu ka dhacay oo bariga Afrika uu ka dhacay isbedelkan xawliga faraha badan Abiy Axmed uu hogaaminhayo dib ugu soo noqotay. Markaa Abiy markuu yimid ayaa wuxuu sheegay in IGAD uu fadhiid yahay beedna la bedeli doono oo isbedelna u baahan yahay ururka.
Dalalka xubinta ka ah ururka IGAD ayaa ah dalal ku yaala goobo istaraatiiji ah islamarkaana fursad dhaqaale haysta, sida uu faahfaahinayo Maxamed Macalin Cismaan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia.
Ururkan IGAD waxaa aasaasay saldhig u ahaa arrimo la xidhiiday abaaraha iyo xagga deegaanka. Maanta ururkaasi waxa weeye tiradiisu waa 8 weeye dowladood markaan ayay yihiin. Marka wadamadaasina wax weeye istaraatiiji ahaan waa wadamada dhaca meelaha ugu istaraatiijiyad badan ee xagga badda iyo xagga berigaba, waa wadamo inta badan xidhiir la leh badda cas iyo Baabulmandab iyo badweynta Hindiya iyo maaragtayna wabiyada ama harooyinka waaweyn ee ku shuma Niilka. Sidaas darteed wax weeye wuxuu dhacaa meel aad iyo aad dhaqaale ahaan iyo dhinacyo badan marka laga muhiima.
Inkastoo dalalka IGAD ay leeyihiin khayraad fara badan, haddana ururka IGAD ayaa ah urur ku tiirsan deeqaha uu ka helo deeqbixiyaasha caalamka, waxaana khubaradu ay sheegayaan in sababta keenaysa saboolnimadu ay tahay musuq baasuqa iyo jiritaan la-aanta dimuqraadiyadda ee dalalka bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ku xeel dheer falanqaynta siyaasadda kuna sugan magaalada London.
Saboolnimada waxa keenay siyaasadda iyo dhaqaaluhu ma kala haraan. Markaa markii ugu horreysay sideenu ka wada warqabno, dalalkan imika waxa weeyaan ku yaala waxa weeyaan dalalkan abuuray IGAD waa dalal dictatory u badnaayeen. Laakiin imika waxaad moodaa in dictatornimada ay kasoo baxayso shacabkii ay wax dooranayaan. Uganda waa waxaan jeeda Kenya waa laga doortaa doorashaa ka dhacday soddontabaha u dhacdo. Waxa weeyaan Ethiopia imika isbedel weyn baa ku dhacay, Soomaaliya isbedel weyn baa ku dhacay, Jabuuti iyo Eritrea ayaad moodaa in marka qaarkood la yidhaahdo dimuqraadiyada dhammaystirna kama jirto, weliba khaasatan Eritrea ayaa la yidhaahdaa. Marka haddii imika dimuqraadiyadaas xoogeysanaysa ay iskaashato, waxay keeni kartaa sidii ay u bahoobeen Eritrea iyo Soomaaliya iyo Ethiopia in ururka IGADna uu noqdo urur waxa weeyaan ka tarjuma dadka hankooda oo dhaqaale gaara samaysta, oo mar haddii ummaddii ay tashanayso ummadduna aanay ku xidhnaanin dibadda, oo ay u keeno ururku inuu urur isku xidhan oo keligii u taagan oo keligii wax qabsada oo aan cidna ku xidhnaan inuu oo mustaqbalka laga rajaynayo.
warbaahinta caalamka ayaa muddooyin ka dambe tabinaysay inuu jiro loolan adag oo ku saabsan cidda qaban doonta majaraha ururka wakhtiga soo socda, iyadoo iminka uu xogeyaha guud yahay muwaadin ka soo jeeda dalka Kenya, kaasi oo in ka badan 2 sano ay ka soo wareegtay wakhtigii uu xilkiisu ku ekaa. Loolankan ayaa soo shaxbaxay markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya inuu noqdo xogeyaha guud ee ururka. Arrintaasi oo sida ay khubaradu sheegayaan sare u qaaday eedaha loo jeedinayo dalalka Kenya iyo Itoobiya ee ah in ay baroorsadeen awooddii ururka, sida uu sharaxayo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ku xeel dheer siyaasadda Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Ururkani hadda fahmiga dabeedalka Soomaaliya ee burburtay inta badan waxaa ma jira uu ahay Itoobiya iyo Kenya u haysay, ama Itoobiya jaba noqonaysay Kenya maxay noqonaysay dadka jira noqonaysay, ama yacni xuquuqaha guud. Marka ururkani markaa si fiirkid danahan ugu dambeeyey waxa aad iyo aada ugu shaqaysanaya wadamada Kenya iyo Itoobiya.
Laakiin khubarada faaqida siyaasadda ayaa xusaya in ujeedada ay Itoobiya arrintan culayska u saareysa ay tahay iyadoo Itoobiya ay u aragto in ammaankeeda qaranku uu ku xidhan yahay arrintaas, sida uu sharaxayo Maxamed Macalin Cismaan.
Marka aan eegno horta waxa weeye Itoobiya waad la socotaa doorka ay ku lahayd arrinta Soomaaliya. Itoobiya waxa weeye waddanka ugu xuduudda dheer ee Soomaaliya la leh. Itoobiya inta badan waxay ku andacoonaysay in ururo ama argagixiso iyadoo ay ku tilmaantay ama ururo kale oo maaragtay mucaaribi ay maaragtayna saldhig u tahay Soomaaliya, sidaas darteed ay dadka waxa laga yaabaa ay dowladaha kale ku qancinaysa inay maaragtayna danaheeda gaarka ay tahay oo maaragtayna national interestigu Itoobiya uu ku jiro inay Soomaaliya ay farageliso. Sidoo kale Southern Sudan xad bay la leedahay Itoobiya waa waddanka kalehatay ee xuduud la leh wadamada Igaad waxaana ka ahayn Uganda. Sidaas darteed wax kasta oo marka ay sheegto waxay ku andacoonaysaa Itoobiya ay qabtaa inay tahay national interestigeeda inuu ku jiro inay waxaa samayso.
Dhinaca kale, tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya ayay khubarada siyaasaddu tilmaamayaan in ay Soomaaliya door ku lahayn arrimaha Igaad. Professor Xuseen Aadam oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in bog cusub loo furo Igaad iyo Soomaaliya oo wax laga bedelo xiriirkii hore.
Ururka dantii loo aasaasay horta kuma uu socdo. Haddana Soomaaliya wax aan dhib ahayn oo ay Igaad oo masaarix diiniya ay ku qabta maaha. Soomaaliya inay tahay un meel munazamo oo caalami aho arrimaha siyaasadda ee geeska lagu gorfeeyo inaad ka qayb noqotid oo aad jeetid oo aad ka warqabsid ka war haysid taa waa faa'iido. Hadii sadaad waxba ka bedeli karin xataa adigaatid waxaa meesha yaalla markaasay tayo miisha saaran inaad wax ka gorfaysid. Waxaan ahayn ay Soomaaliya cod iyo daawar iyo toona ay ku leedahay ma laha. Allahuma dhib un maahan marka lasoo gorfeeyo dhibkaas intay layraado igadba sidaa yeesheeyaan go-aan ka qaadatay la yiraahdo maahan Soomaaliya wax faa'iido hadda ka qabta mala. Ilaa maxaa yeelay munaasabadka caalamiga waxay aad intaas garayaan dowladda xajmiga ay dhan tahay awooddeeda ciidan awooddeeda dhaqaale iyo inaha ayaa laisku ixtiraamaa. Marka intii meesha way ka maqan jirin Igaad waxaa la rabay inay arrimaha Soomaaliya oo ay maadaama ay Soomaaliya ka mid tahay ururka waddanadii dhiseyna ay ka kow tahay oo markaana masaalixii loo dhisay aslan ma ahayn masaalix in masiir iyo siyaasadeed iyo hawsha lagu qabto. Allahuma waxay ka sugeysaa keliya in laga hortago dibadaha iyo mucaaradka iyo dhibaatooyinka wadamada kaga jibhayo in laga hortaago. Waxaan ahayn asal ahaan waxa loo dhisay waxay ahayd arrimo musiibooyinka dhacaya iyo abaaraha iyo daadadka iyo saytaano kala taagan iyo bahalkan ayxa kaga jibda badda cafiyeelaha kasoo kaco dhibaatooyinka dadka iyo diyada u jeegta inaas in looga hortago oo la buufiyo hawshaas iska kaasta ayay arrin ahayd waagi hore. Laakiin maadaama hadda siyaasad loo bedelay laguna kariyo siyaasadda Soomaaliya iyo ciddii waxka noqon lahayd loo fiiriyo taali markaa ciidantaas ayay ka leeyihiin wadamadaas Soomaaliya ade waxay ahayd cidda wax idan lagu dareerinhayo laga tasigarinhayo laga dil dhisahayay ayay tahay. Marka Soomaalidu waxay ahayd cid markaa cidii doonta ay ra-yigeeda ka socotiso. Marka Soomaaliya waxaa laga rabaa un keliya inay ka istaagto in ururkaasi masaalixdeeda haduuna ka shaqeyneynin inay xubnoodiisa ka baxdo ama ay markaa ka hesho qaalinka ay kalhaydmidi ay kahay.
intaasna dhigaystayaal waxa ay noogu idil barnaamijkii bandhiga VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.